Eta noski entzule, bagaur aste azkena, goxo-goxo dago kanpoan eta are gehiago goxatzeko preseldu gara gure belarriak hemen zebrabidean eta noski begiak ere, ze zinema eta telesailen inguruan arituko gara solasean, ba, aste azkenetan hori tokatzen zaigulako, ez da? Tertulien tartean, gurekin izaten ditugu gure ohiko tertuliak ideak, gaur Aimar eta Maite gurekin, atxaldeon bikote!
Atxaldeon, zepedante hasiera hori.
Bai. Zer moduz erdi opor, akaso ez opor, ez dakit egun hauek, egun arraro hauek, zer moduz?
Zait, zuek errango duzu.
Zuek Aimar lanean, ez da?
Bai.
Tira, Maite, zuzte dut oporretan ibilizarela, ez da?
Ni bai, ibili naiz oporretan, egustibila.
Ai, egia da.
Eta joan nintzen, elkartzen gara beti Madrileko lagun batekin egiten du etxe trukak eta, kare, horretarako etxea behar da izan, eta importantea da. Eta orduan baten gara berak etxea trukatzen duen lekura. Eta bukatu dugu Denian, dela Alicanteko kosta, justo Valentziako mugan, hor herri, bueno, Oliba izena zuen herri batean. Eta gustora, arrozaian dugu nahi adina, dinon eguzki gutxi.
Eguzki gutxi. Eguraldia egiarran, uste dut, aste santu honetan ez dela orokorrean erranen nuke gure inguru guztian ez dela egitz ona izan, Alicante ez dago gure inguruan, baina tira. Baina alare burua deskonektatzeko, balio izan dizute egun hauek, Maite?
Bai, egiarran. Eta ikusi ditugu pelikula pila bat.
Hori galdetu nahi dizun.
Eta ikusi dut, bueno, igual ikusi duzue, Saltburn.
Bai.
Jesús, María eta José.
Bainerako estena?
Terriblea da.
Bueno, kokatu pixkat. Salburda
gaztelu do etxe baten izena, orduan kokatua dago, bueno, da Ingalaterra, eta da jente aberatsa. Orduan jente aberatsarekin, baina derrepente infiltratzen da mutiko bat ez dela... bueno, infiltratu edo ezagutzen dute eskolan, ezin du gurasoen etxera bueltatu, ez dakit ze arrazoiengatik, eta orduan mutiko aberatsak gonbidatzen du bakazioa bere etxeran pasatzera. Eta mama mia. Por cierto, aktoretako bat da Elordi, Jakob Elordi, egiten dute bere
Euskal Herritarra.
Atatxi borixen. Atatxi, ez? Euskal Herriko
edo... Egin zuen elkarrizketa bat, ez dakit GQ edolako komunikabide batean, eta bere Wikipedia horria irakurtzen zuela eta editatzen zituela akatsak, eta agertzen zen Jacob Elordi is a Spanish actor, ez dakit zer, eta tipo garran zuen, no, Basque! Nire aitonak ikusten balua uiko ninduke, ez dakit zer.
Abertzalea, Jacob Elordi.
Bai.
Abanguardia, bat izue.
Ba, nik ere aprobetsatu dut pixkat, ba, eguraldi txarra egin duen ez aste santuan, filmarik ez dut ikusi, baina telesail bat bai eta onartuko dizuet ni ez naizela engantzatzekoa, ez naizola bereziki telesail batean murgiltzen eta ordu ez ditut orduak ematen hori ikusten, baina gertatu da aste santu honetan eta erruduna izan da Peaky Blinders. Eta ez dakit ze iritzi duzuen.
Ba ez dut ikusia, eta... Ez, Nikolakoak ez ditut ikusten. Botatzeizkia zu klasikoak ez ditut ezagutzen, bakar bat ere. Eta... Baina ikusi izan dut, gaur egungo zinemaren... Zera, amesga historika handiena erranen nuke direla TikTokeko filmen zati motzoiek, minutu bateko TikTokak igotzen dituzte kontu, milaka eta milaka kontuk, pelikulen edo serien zati txikiekin. Eta azken egunetan Peaky Blindersen dexente agertzen... ibili zaizkit eta erakartzen ari nau pixka bat.
Bai?
Eta zuri gustatu bat zaizu.
Bai, egia da, ni ustez gelditu naizela hirugarren denboraldian edo.
Jo,
Lehendabiziko eta bigarren denboraldian gustatu zaizkit. Hirugarrenan ja galdu naiz. Galdu dut aria, astuna egiten zait pixko bat. Eta uste dut gainera iraupenez hirugarren denboraldirako murrizten direla. Uste dut 40 minututan daudela eta hasieran 45 dela. Eta naiz eta iraupena laburragoa izan, astu naiten zait. Maite, ez dakitzuk ikusi duzun?
Neri gertatu zitzaidan igualekin, hasi nintzen ikusten, enamoratu nintzen lokamente Tommy Shelby-taz,
bion,
erotua, eta gero... ez dakitzen denboraldira iritsi nintzen, bion, iduitzen zitzaidan ere violentoegia zela. Hasieran bazen violentzia bat, eta bale, onargarria zen, minon, ja, gero ez dakit, nor kiltzen zuen, nor zegoen bai. Biziri, nor ez.
Hori da.
Eta ja utzi nun...
Neri hori pasatzen zait. Ja galdu dut, hainbertze bando daude, hainbertze talde, bai. Ja ez dakit zein dagoen zeinen aurka, zein zen zein, eta nor kiltzen duen nor, eta bai, bai. Nago pixkat ez dakitela segitu edo ez hor badut.
Bai, igual geratu zapore honekin.
Bai, bai, hori da. Hor badut dilema bat.
Zinun, bai. Gero pasada bat da, Joaimar, aukera bali mazola kapitulonen bat ikusteko, baitu ez dena batzukor kamara geldoan, eta bai. Gero soinu banda da Nik Cave-ena, brutala, eta jo, baditu hola momento zinematografiko batzu...
Bai, zerrendan dut, zerrendan bai, dut. Bai. Ez da The Walking Dead, ikusiko dut. No,
bai. Hala ere, bai? Gauza bat, Aimar, jo, igual sei hilabete goaz, gomendioak ematen,
bai.
Peaky Blinders ez dugu inoiz gomendatu, eta hori da ekinek ikusi duna.
Bai.
Ongi, ari dugu, ez, oso ongi, ari dugu adoktrinatzen.
Bai,
dugu...
bai baina aipatu nahi nun, ze oroitzen nahizia, ezakit, eren egun edo izan entzen, ja ikusi nula hola azken atala, eta gelitu zitzan hola zapore bat, eta erranun, aipatu bardu tertulian aber hauek ikusi duten, eta berdina gertatu zaien. Beraz, bai, noizbait ikusten baduzu Aimar, igual ekarriko duzu, auskalo.
Bai.
Dugu. Agian, bai. Tira, luzatu gara gaurko sarrera, bai. Baina goazen arira, izan ere, bueno, gaur aritu gara bertzeak bertze askatasuna, zola kontzeptu nahiko irekia, orokorra, ez egite erresa zen, ez? Gaur gomendioak askatasunaren hueltan ekartzea.
Bai.
Egia erran bai.
Ah, uste nuen eramartzen dutela, bai, baina...
Nik ez nituen lotuak honekin, eta, ba, eta inolako esfortzurik egin gabe lotuko ditut gaiarekin beraz.
Ba, alde ona ere bado. Beraz, hasiko gara, zuen gomendiokin, Aimar zurekin hasiko gara, aurkeztu iguzu, mesedez, bai. Lehen da biziko gomendioa.
Ba, hemen Ipar Euskal Herrian aste santurik ez, baina aste uru luzea bai izan dugula, apirilaren bat aurrekoan lankide batek erraten zigunez da Euskal Herriko jaiegun nazional bakarroietariko bat. eta beraz... ba, hortxe, sofan negoela berriz ere hasi nintzen telesail hau ikusten. Askatasun bila dabilen lurralde batera goaz, askatasun bila dabiltzan nerabe batzuen historia ezagutzera Derry Girls telesailarekin.
Mm-hmm, adituko dugu, zatitxo bat.
Bai. Please report to Sister Microsoft, Aaron Quinn, Claire Devlin, Michelle Mallon, Orly McCool, on the way English fella. Will we get expelled? Nobody ever actually gets expelled. Bai, ulertuko zenuten Ipar Irlandara goaz, edo Irlanda iparraldera nahi duzuen moduan aipatu dezakegu hau. Ipar Irlandara, 80. hamarkada ingurura, bertako gatazka politiko eta armatuaren bete-betera hain zuzen ere, eta komunitate errepublikar batera, 80. hamarkadara goaz, eta hori, komunitate errepublikar batera, hau da, komunitate katoliko batera, hau da, Irlanda osoa izatearen aldeko, komunitate batera. Bertan bizi diren, ba horixe, neska nerabe batzuen istorioa da, Derry Girls, hauek denak doaz neskentzako institutu edo liceo katoliko batera. Eta haiekin batera, urte ikasturte berrian, sartzen da neskentzako institutu horretan mutil bat, dena haietako baten lehengusua, Inglaterratik etorritakoa, inglesa, beraz, etxaia, beraz, politikoki, eta nesken institutuan sartzen dute, ba, inglesa izanik arriskutsuegia, omen bai litzake beretzat, mutilen institutuan sartzea, ba, inglesa izanik auskalo zer egingo lioketelako, edo horixe da bederen hasierako zera. Argumentua. Ulertuko zenuten, komikoa da, komedia beltza dela erran genezake, ba horixe ez, askotan gatazka politikoaren beltz hori, gatazka politikoaren gordintasun, itxustasun hori, eta gatazka armatuarena, nola ez, ba komediarekin nazten dutelako. Alde horretatik, aski produktu britanikoa dela erranen nuke, komedia ingles hoien tokea badituelako, eta Channel 4-entzat egindako filma bat da, Irlandan kokatua izan arren, zorionez, zoritxarrez, bakoitzak atera itzala bere konklusioak, produktu aski britanikoa da. Niri irrengarria egiten zaidan telesail bat da, hasi nintzen ikusten duela urte desente, eta ez nintzen sobera txiki, eta oraingo honetan lehenbi denboraldiak irentsi ditut egun pare batean. eta bai, bereziki irrengarria egiten zait, ba horixe. Ez du ikaragarrizko argumenturik, da laurogeita margarren amarkadan, gatazka armatuaren bukaeretan, Ipar Irlandan zegoen egoera, ba, pixka bate komikoki saltzen dute, ba horixe, ze, neska gazte batzuen ikuspuntutik, gehienek gatazka armatuarekiko posizio oso argia dute, Errepublikaren alde daude, bertze batzuek ez dute sobera ulertzen, alako bihurguneak badaude, eta hori xe, ez dakit ikusia duzuen, maite zuk agian bai?
Ez.
Mm-hmm. Nik ere ez dut ikusia. Ez. Eta ez dakit aukera bat emateko, Aimar, badakizun hon ikusi
bai,
genezake?
Hau Netflixen dago, aipatu bezala Channel 4-en zateko iztua izan zen, baina Netflixek banatu du geroztik. Liza McGeeren zuzendaritzapean egina da, eta ikusten dudanez 2018an, hasi zen ekoizten film hau, telesail hau, eta ikusten dut hemen, soinu bandaren zati batean, Dolores O'Riordan dagoela, Cranberries talde kantaria edo liderra zena 2018an bertan zendu zen bera ere, beraz ez dakit banda sonoro originalaren parte bezala hartzen den edo badaude The Cranberriesen soinu musika batzuk, ez dakit horren ondorioz den, baina bai, musikalki ere murgiltzen gara garaiko Irlandako hori ez, gatazkako kantu batzuetan, alde batekoak zein bestekoak, eta aldi berean, hasieran trailerrean entzun dugun bezala hip-hopak ere, estatu batuetako hip-hopak rapak badu garrantzia handia, ba, garai hartan garatzen ari zen musika horren, eta ba, protagonistak diren nerabea jentzat erakargarria izan ziteken zera, bezala, musika bezala. Murgiltze bat, ez gehiegi politizatua erran dezagun, bakoitzak aterako ditu bere konklusioak hori dela, eta ez nahiz horretan sartzen gaurko honetan, baina interesgarria, zalantzarik gabe eta irringarria batez ere.
Mm-hmm. Hori galetu nahi izun, ze aipatu duzu musika, iruditu zei trailerrean bazegola Dreams abesti
bai.
Ezaguna, ez?
Bai.
Momentuatean pentsatutea nahi gabe play emanan nien bertze abesti bati edo.
Bai, telesailan dago. Bai.
Eta ja, Aimar, erdia ditu bihurtu nahi zen Peaky Blinders ikusten hasita gero, honen atalen iraupena badakizu gutxi betxi
bai.
Zenbatekoa den, luzeak dira.
Ogeita bost minutu inguru bat izatea.
Erreixak.
Hemen ogeita bi eta berrogeita bost minutu hartekoak direla diote, baina oroar
bai, perfektua.
Miniserie britanikoen formatua du. Zera, episodio motxak eta denboraldi askitikiak.
Aukera bat emanen diogu. Akaso, ez dakit badu marrubi siroperik?
Ez bereziki, ez pixka bat, bai, baina gehiago modu komikoan egitazko romantizismoan baino. Hori bigarren aholkulako utziko dugu.
Ederki. Ba, gitzongi, apuntatzen dugu. Maite, zure urrengo gomendioari emanen diogu txanda?
Bai, nire urrengo gomendioa da, justu, aste honetan ikusi duten pelikula bat, gogoa handia nuen pelikula ikusteko, baina gauza bat eta bertze ezin izan nuen, modelo 77 da pelikula, da filme espainiar bat, Donostiako zinemaldia ireki zuen pelikulak, eta garaian aunitz hitz egin zen pelikularen inguruan, ezakite zuek oroituko tezareten, modelo 77,
bai,
bueno,
bai.
Horrela estrainatu zen, bueno, kontua da, askatasuna zen hitza, eta orduan pentsatu dut, ba, zer askatasuna benetan sentituko duela batek kartzelatik eskapu egiten duenean. Eta horregatik, ba, bi adibideak dira kartzelako fugak. Por cierto, enintzen gogoratzen, baina Euskal Herrian ere badugu telesail bat.
Bai.
Bueno, daukagu, Segoviako iesaldia pelikula, baina gero telesail bat iesaldia.
Iesaldia, bai.
Nik ez nuela ikusi.
Itzengo dugu nozbait hortaz.
Nik bai ikusi, non? Uste, bai, erranen nuke...
Basauriko
bai,
kartzelako jesaldaz.
Atalen bat ikusi, non? Baino...
Bale,
bai, kritika nahikoa obakarra izan zen erranen nuke
bai.
Euskal zinen munduan garai hartan hori atera zenean. Bai.
Ez duzu aipatu nahi, bertze bateko utziko dugu?
Bai.
Bai.
Nik askotan aipatu dugu hemen delikatua dela euskal produkzioak kritikatzea, azken finean egin behar direlako, ez?
Bai.
Eta are gehiago kasu horretan hori izan zen ETB-k lauzpabost telesail ekoizteko diru uztapena eman zuen jarraian eta haietako bizpairu gai politikoen ingurukoak izan ziren eta ondotik gaur egungo zuzendaritzak argi utzi du ez dutela berriro egingo hori. bueno, eta hori, ez, alde batetik dago kalitatea, eztabaidagarri izan daitekeena, baina bertzetik dago olako gaiak lantzeko beharra eta hori zalantzarik gabekoa da, eta horan beti da gai delikatu bat, baina bai, garai hartan kritika askiago bakarrekoa izan zen, bueno, hobea izan zitekeela. Eta hortik aurrera.
Ados.
Begira, kine, egun memoria txarrekoa garen ez gara oroitzen horretan. Bueno, pelikula honek, modelo hori tamazazpi pelikulak, eramango gaitu Bartzelonara, 1967 urtera, hango modelo gartzelara, por cierto, gaur egun itxia dagona, eta bihurtu dute memoria gune.
Eta bertan grabatu zen filma, erronen nuke.
Hori da, Julio de la Rosa zuzendariak itxoin omen zituen urte mordoa zeberak han grabatu nahi zuen pelikula.
Uh-huh.
Orduan, ba, aukera izan arte horri itxoin zuen ideak eta gidoiak. Berez dago oinarritua benetan gertatu ziren gertakizun batean. Eta pixkat kokatzeko da, bueno, Espainia transizio garaian bizitu zuenean, hor amnistia bat eman zen, eta atera ziren... bueno, preso politikoak, bai alde batekoak eta bai bestekoak. Baino, preso sozialak gartzelan geratu ziren. Eta beraiek ere egin zituzten, ba, gartzela barruan, egin zuten, bueno, egin zituzten hainbat borroka, ba amnistia hori lortzeko. Eta sortu zen talde bat izena zuena Kopen. Eta orduan, pelikula oinarritua dago Bartzelonan, bueno, la modelo kartzela honetan kontatzen du bertan emantzen borroka hori eta gero bueno, bi protagonistan zentratzen da eta beraien, bueno, ibilbidea jarraituko dugu. Ez dakitena da bi protagonista horiek benetazkoak diren edo ez.
Mm-hmm.
O sea, bai da benetan pelikula benetazkoa da borroka horiek egon zirela.
Uh-huh.
O sea, kontra, ni orain duda daukat, ezin izuet kontatu dena. Bueno, horro txiko dut, pixkat ulertu da, ez? Pixkat sortzen da preso sozialen borroka.
Bai.
Garaian, hau 2022ko pelikula da, gauza, bueno, goietan irabazi zuen, Donostian, bueno, erran bezala estrenatu zen, hori nahiko sari bada, lehiaketatik kanpo estrenatu zen. Eta, hola, kuriositate txiki bezala, Goia sarietan irabazi zuen jantziteria onena.
Mm-hmm.
Eta justu 2022an zegoen Irati pelikula.
Mm.
Irati pelikula zeukan kriston oso jantzi polita zituen, eta jo dena zerotik hasi behar zuen, eta pelikula hau justo da, pixkat, bueno, ochenteroa edo ez, badakizu, gaten zara emausera, eta igual aurkitzen duzera horra ropa guztia. Orduan, batzuk hartu genuen pixkot txasko. Iratzin, kriston lan egin dute eta azkenean oso ongi dagola, baino jo, pixkan ikuste dut hartu genuela horre kolpetxo bat, horteak min eman zigun.
Norbaiteko ditu 2022ko zinemaldiko naiz irratiko zine kroniken grabaketak entzun nahi ditut.
Tira, badakigu pelikula bat egiteko emausera joan, eta jantziteria...
eta iPhone bat.
Hori da.
Zertarako gardera hogeita mar milioi.
Pikot hater geratu zait komentarioa. Mino, eske irati, nik ikusten unain bertzeko lana bazeukalatzean.
Bai. Egia da.
Bai, pixkata, disgustatu egin nintzen.
Bai, ez dakitze irizpide segituko dituzten jantziteria onenaren sari hori emateko, baina
gu jartzen alkoholik gintuzkete hor bezta.
Hori da.
Bai.
Aimartzuk ikusi duzu, modelo 77, eta gustuko?
Bai, jantziak oso derra... bai, txukuna da, bai.
Adituko dugu trailerraren zati bat, hemen txedut eta, a ber.
Una sola idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy un delincuente.
Tira, hortxe aditu dugu. Nik ez dut ikusi, baina igual aukera bat emanen diot, Maite, badakizu...
Movistar Plus. Baina bertzalekutan ere badago,
Bale, zaila izanen dut,
baina... Irekitan ditut.
Saiatuko naiz.
Ba, eta da hori, kartzelako drama bat, ola pixkate thrillerire itxura daukana, nire zitzan ola kriston pila gustatu, bion bai gustatu zitzaidan historiaren berri izatea.
Aha.
Kopelen berri izatea.
Mm. Bai, nik kartzelako iesaldietak, bueno, aipatu dugu, iesaldia telesailaren atalen bat, Segoviako iesa ere ikusia dut, eta gero, uste dut ez du dala, hola, filma unitzik ikusi...
Nik aholkatu nuen, bat, irari buruzkoa.
Ah, egia da, egia da.
Duela aste batzuk.
Bai,
Bai. Ez galdetu izena.
Pero pisa bizikusi nuen bere garaian, baina utzi nuen.
Normal.
Bertzen noiz baita aipatuko dugu hori. Uste dut, Josu Martinezek orain Bizkarsoro eta hola aipatzen dugun hontan, bazula liburu bat.
Ba,
ber nola zen, tunelak, izarak, mozorroak eta bafleak uste dut zela. Eta zen, olako bilduma bat, Euskal Herrian egin diren ihesaldi ezberdinena. Nik izugarri gustura irakurri nuen. Aitzarina da, ze historiatxoak dire. Eta aldi berean, bai, hori naiz eta ezten liburu gomendioen tarte hau. Hortxotziko. Tira, ba, bikote labur-labur zuen bigarren gomendioak. Aimar, zurekin hasiko gara?
Bai, labur-labur. Nire bigarrena Past Lives da, 2023ko iazko filma bat. Nire ustez aipatu dugu hemen, baina inork ez dit erran baietz, orduan nik berriz hitz egingo dut honi buruz. Zinemetan zegoenean ikusteko gogoa handia nuen, baina ez nuen aukerarik izan, eta duela aste batzuk hegazkin luze batean negoen Europatik Estatu Batuetara bidean, eta bertako pantailan ageri zen, terra nuen, baditut bi ordu honetarako aixe. Eta horixe, teorian filma erromantiko bat dela erraten dute, badakizuen hiri filma erromantikoa gustatzen zaizkidala, ez dut iraganean hitz eginen. Ez zait alakoa iruditzen, maitasuna tarteko badago, zera, bi lagun dira, korearrak, Nayung eta Haesung izenekoak, 12 urte dituzte, Seulen bizi dira, eta horixe, biziki lagun hurbilak dira, baina haietako batek, imigrazioa egin behar izaten du, imigratu behar izaten du, eta Kanadarako bidea hartzen du, hain zuzen ere Nayungek bere familiarekin batera. Hortik 12 urtera, jadanik unibertsitatean ikasle direla, Facebooken bidez, sare sozial berrien bidez, elkar ezagutzen dute, elkar konektatzen dute, eta mintzatzen hasten dira, gero telefono deiak, eta somatzen da, halako maite mintze bat badagoela haien artean, baina badaude distantzia eta tarteko zailtasunak. Ez dut dena kontatuko berriz ere, baina hori xebertze 12 urte pasatzen dira, eta berriz ere halako beste konexio bat gertatzen da. Eta hori xe, biziki interesgarria, lehen ekin erran didazu, etzen nola espero nik filma korear bat ekarriko nuenik. Ez naiz zalerik haundiena, egia erran, filma korearrena, kalitatea dutela aitortu behar da zalantzarik gabe, ez dira normalean nire estilokoak izaten. Aitortuko dut hau filma korear bat baldin bada ere, biziki amerikanizatua dela, eta de hecho ez da filma korear bat, filma amerikar bat da, korearrek egina, baina haiek pertsonalki ere emigratutako korearrek egina. A24 hogeita laueko iztetxearena da, ezagutzen duen arentzat zalantzarik gabe kalitate berme bat azken urteetan, haien irudi karakteristikoarekin, eta hori oso interesgarria, gertazitekeenaz, gertatu ez denaz, inoiz gertatuko ez denaz, edo gerta daitekeenaz, halako kontzeptu irekiez filma interesgarri bat, aipatu bezala irudi biziki ederrarekin, aktore lan biziki onarekin, eta ez galdetu nun aurkituko duzuen, United Airlines hegazkin transatlantikoetan, bai.
Ez dakit joateko aukerarik izanen dugun, baina tira, kuskusiatu dugu.
Ez nindu herrituko HBO negotea. A24-enak normalki HBO-ok banatzen.
Orain txerrango dizuet, non dagoen.
Kuskusiatu.
Bueno, baino, estatu... Fallen Leaves.
Ez, Past Lives. Fallen Leaves ez hitz egingo dugu beste bat.
Adituko dugu maitezuk miatzen duzun bitartean trailerraren zatitxo bat.
Bird in Korean. Inyon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
Irrikari noiz inyon ulertu dut.
Ah, inyon.
Neun. Uste dut, uste nuen maite ari zela. Ah, ez egola inyon. Baina, ez dakit hortxe aditu dugu zatitxo bat, beraz, Past Lives, hortxe utziko dugu. Eta maite, zure azken gomendio batekin itxiko dugu gaurko tartea?
Bale, nire gomendioa da superklasiko bat.
Wow.
Begira, dago Filminen.
Ah, bina.
Ikusgai. Estatu espainolean. Estatu frantsesean, ja, hemen ez dakit begiratzen.
Uh-huh.
Nire bigarren gomendioa da, pelikulon bat dela klasiko bat denek ikusi dugulako. Ze telebistan jarri dute 100 aldiz. Eta nien naiz berriz ere atrebitzen ikustera behar bada defraudatuko nahuelako. Mm-hmm. Orduan ez dut ikusi aitz oroitzapen onak ditut. Mm-hmm. Da bertze ihesaldi bat eta da ultra epikoa, gainera ongi bukatzen da eta da ingelesez da, ea ongi erraten duten, The Shawshank Redemption. Guain errango izuet, erderaz, nola den, ai ama, dela cadena perpetua.
Ah!
Gau ikusi duzu, bai. Seguro.
Morgan Freeman da, ez?
Hoi da, Morgan Freeman eta Tim Robbins, eta orduan Tim Robbinsek nola engainatzen duen espetxeko zuzendariaz, azkenean...
Ez dut ikusia.
Egitan? Ba,
ez duzu ikusia, Aimar.
Bakitzen den, ez dut ikusia.
Amatxo maitia.
Nik ez dut, oso inkorrektua naiz, ez dago zentzurik ni hemen egotearekin jarrita mikrofonon. Baina,
ez agit, niretzako zuek ja, badituzu, bueno, Maitek akaso ez hain bertze, baino bakoitzak herrialde bateko filmak bezala, Amerika da zure izarra, Aimar.
Eta Irlanda.
Bai, Irlanda ere, bai. Irlandako paisaiak, Irlandan girotutako filmak, bai. Baina Amerikarrak, marubikozko siropeor, mezu, gustatzen ez ezkigun mezu horiek, gibeletik.
Hori, hau ez horri buruz, beraz.
Bueno, ja, tira. Baina, bai, ez dakit, bai, kadena perpetua nik gazteleraz
zagutzen. Kokatu dago 50. hamarkadan, Portlanden, ustut bertako kartzela batean, eta orduan, kontua da, ba, protagonista bizi osorako... espetxe zigor bat jasotzen duela berez injustuki edo. Eta orduan, ba, espetxeko bizi hitza hori da, eta espetxean barruan ezagutuko du Morgan Freeman, eta, bueno, pista bezala utziko dut, ba, protagonista oso ona dela, ba, kalkuluak, diru kontuak eta ez, administrazio lanak egiten, eta orduan hasiko dela lanean espetxeko zuzendariarentzat. Eta da, kartzelari kriston kritika pelikula hau. Adibidez, badago gizon bat atera nahi duela gartzelatik, ja ematniotela baimena, eta erraten du, ez mesedez, ez dut atera nahi, ze hainbertze urte noa hemen, ja hemen geratu nahi dutela. Piskat, bueno, badira orte tai asko, kritika asko egiten diola sistema penitentziarioari.
Ba, gustatzen zaizkigu kritika mota horiek, beraz hor txotziko du gomendioa, Shawshank Redemption, ez naiz ausartzen ingeles ez erratera bat titulua, kadena perpetua gazteleraz. Beraz, hemen txautziko dugu, gaurkoan askatasunaren inguruan, urrengo astean ba, itzuliko gara, ez dakigu oraindik zegairekin, beraz, lasai, abisatuko zaituztegu, hemen txen zule zuretzako, aste honetako gomendioak, ea tartetxo bat ateratzen duzun ikusteko, espero du, baietz, mila esker, Aimar eta Maite, gurean izateagatik, bertze aste batez, eta aste hona izan.
Berdin, aio!
Berdin, aio!